Yes. Hvad hedder det? Det, som jeg skal dele jer, det skal jeg lige måske forklare lidt til at starte med. Fordi noget af det kan godt opfattes som om, at det vi driver med her i kirken, eller det vi har gang i, det er sådan en slags let filosofi, eller kan man sige, at kristendommen skulle være det ultimative selvhjælpsprogram. Det er ikke sådan, vi tænker det, og jeg lander også der på et tidspunkt, men at den tro og den erfaring, vi har, det er den er baseret på en oplevelse af Guds ånd og Guds kraft. Men jeg tager måske et lille omvej derhen, så I må hænge på så godt I kan. Jeg vil tage udgangspunkt i to skriftsteder, Esajas 60, 1-2 og Johannes kapitel 14. Så hvis I plotter en finger ind hvert sted, så kan I hurtigt hvad hedder det, være med, når vi når dertil. Men vi skal ikke læse lige nu. I vores liv her på jorden, så er vi rigtig meget påvirket af, hvad vi tror, at andre mennesker tror og mener om os. Og egentlig, så behøver de ikke engang nogensinde have sagt det. Måske det er bare bygget på en formodning, at vi kan gå og have. Og det påvirker os ofte negativt, fordi det er ofte negativt, det vi går og tror, eller det vi formoder, at andre mennesker, de tænker og mener om os. Og vores selvopfattelse og vores selvagtelse, vores selvværd, det er rigtig meget påvirket af, hvad vi også igen tror og tænker, at folk de mener om os. Og måske endda er der nogen omkring os, som direkte udtrykker, hvad de tænker og mener om os. Og det påvirker os rigtig, rigtig meget. Der går en historie, og det kunne lige så godt have været mig, det kunne lige så godt have været dig, det ved jeg ikke. Men der går en historie om, at der er en dreng, der en dag kommer hjem fra skole med sin, jeg ved ikke, hvad det hedder nu om dagen, men da jeg var ung, sådan hed det karakterbog, ikke? Det var aldrig særlig spændende at skulle hjem med den, i hvert fald ikke, hvis man var dem, der sad nede bagerst i klasse. Jeg har en idé om, at der var en det var ligesom om, at kan man sige, karakterniveauet det faldt jo længere, man sad bagud i klassen, og jeg ved ikke, om det er rigtigt. Men der var den her dreng, som kommer hjem med nogle rimelig dårlige karakterer i den her bog der. Og moren, hun får så bogen og læser den. Og moren, det er jo, kan man sige, en af de mest betydningsfulde personer i den her i drengens liv. Vores morens kommentar, det er, at de her lave karakterer, du har fået, min søn, det viser bare, hvor dårlig den skole er til at uddanne genier. Og hvad går drengen ud i livet med? Hvad går han videre med? Han går selvfølgelig videre med visheden om, jeg er et geni, det siger min mor, og det er uanset, hvad min karakterbog den fortæller. Så det er det, han går videre med. Så han går glad videre. Men det er jo ikke altid, at det går sådan. Ofte så har vi helt andre tanker og formodninger om os selv. Man vil måske lige netop ikke have et geni eller alt muligt andet. Og det påvirker vores liv. Det påvirker den måde, vi lever på. Den måde, vi kommer gennem livet på. Når vi giver vores liv til Jesus, og det håber jeg alle herinde har gjort, har taget den her beslutning, jeg vil følge Jesus. Og hvis ikke du har, så kan det kun gå for langsomt. Men det kan vi måske komme tilbage til. Men når vi giver vores liv til Jesus, så er det vigtigt, at vi lader ham bygge en ny identitet op i os, i forhold til, hvordan han ser os, hvordan han oplever os, hvordan han synes, vi er, og er det ikke, vi fortsætter med den identitet og den karakter, vi måtte have. Og nu skal vi til Esajas 60, fordi så siger Esajas her i kapitel 60. Herren siger, Jerusalem, nu kan du snart stråle af lys igen, for der er nyt lys på vej til dig. Min herlighed vil igen skinne på dig. Hele jorden er dækket af mørke, og folkeslagene går rundt i blinde. Men du skal få min herlighed at se. Jeg vil lade mit lys skinne på dig. Nu handler det her om Jerusalem. Men vi tænker sådan her, at vi jo ikke som kristne er en slags erstatning for Israel. Der er nogen, der mener, men det mener vi, det er forkert. Men vi som kristne er podet ind på den originale, det originale rodskud, den originale stamme, så vi er en, kan man sige, er en del af Israel, at vi ligesom deler en fælles historie. Så når der bliver talt her til Jerusalem, så bliver der på en eller anden måde også talt til menigheden. Der er lys på vej til dig. Og Esajas han siger her, løft jeres hoveder, strål af mit lys. Selvom hele jorden er dækket af mørke, og mennesker famler rundt i blinde, så står der, folkeslag og konger vil søge hen imod det lys, der udstråler fra dig. Sådan profeterede profeten, dette var Guds plan, dette var Guds hensigt med dig og mig. At vi skulle besidde Guds lys, vi skulle stråle, lade det stråle omkring os, og mennesker, som lever i mørke, mennesker, som famler i mørke, skulle tiltrækkes af lyset, skulle se lyset. Der er ikke noget, der er så tydeligt i mørke, som hvis der er lys et eller andet sted. Det kan alle se. Vi skal lade Jesus bygge en ny identitet op i os. Og min opfordring til os i dag, den skal være, at vi falder, kan man sige, lader os falde i en dyb forelskelse af Jesus, og lade vores identitet bygge op derfra. Vi lader ham fortælle os, hvem vi er, og hvad han mener om os, og hvad han har lagt ned i os, hvilke tanker og hvilke planer han har for os, og ikke hvad vi tænker, at andre mennesker tror og mener om os, og lad det påvirke os. For det vil næsten altid være negativt. Hvis det får lov at ske, altså, at vi tillader, at vi bringer os selv i en dyb forelskelse af Jesus, og lad ham få lov at tale ind i vores liv og ind i vores situation, så vil der ske det, at vores selvbillede, vores selvopfattelse, begynder at forandres, og endda dramatisk, hvis vi får lov virkelig at lade ham komme til. Og som vi måske alle sammen ved, så vil vores den måde, vi opfatter os selv på, også udmønte sig i den måde, vi lever på, vi er på. Vi har jo noget snot her i Danmark, som på en eller anden måde hænger ved os, som på en eller anden måde ikke gør noget godt for os. Det her med janteloven, og jeg har nævnt det før, og jeg er så glad for, at den dag, man lærte om det, der var jeg, nu skal man sige, der var jeg ikke i skole, nej, der var jeg heller ikke i skole, er nok mere korrekt at formulere det. Men man kan bare ikke helt sige sig fri, at det på en eller anden måde ligger som en dyne over vores land, at nu skal du da ikke komme for godt i gang, nu skal du ikke tro for meget om dig selv. Men hvis vi læser, hvad skriften tænker om os, hvad Esajas her siger, lad dit lys stråle i mørket. Det var faktisk Guds plan og Guds hensigt med os. Men hvad er det, vi tit går og gør? Fordi vi tænker nogle forkerte tanker om os selv, så går vi egentlig ofte og putter med det, som Gud har lagt ned i os. Gemmer det lidt væk. Tragisk nok, så er der rigtig mange kristne, der tænker om sig selv. Jeg er ude. Jeg er ubetydelig. Jeg gør ikke nogen forskel. Jeg gør måske endda ikke noget godt. På en eller anden måde, så er det lykkes djævlen at plante den opfattelse i rigtig mange kristnes hoveder, at jeg er ubetydelig, og jeg er værdiløs. Det er en tanke, der er plantet i os, og den lever et eller andet sted i bedste velgående, iblandt rigtig mange kristne. Jeg er ubetydelig, jeg er værdiløs. Jeg gør ingen forskel for nogen som helst. Og stille og roligt, så bygger der sig sådan nogle tanker op i vores liv, hvis vi lader den her få næring, hvis vi lader den her få lov at leve, at der kommer det her billede, som rejser sig i vores hoveder, at omstændighederne i vores liv og omstændighederne i verden, de er alt for overvældende. Og med det billede i vores hoveder, så krymper vi ligesom sammen. Så går vi ligesom ind i os selv. Så når vi ser nyheder, eller når vi læser avisen, eller tænker på os selv og vores eget liv, jamen, så konkluderer vi ret hurtigt. Jamen, jeg kan ikke gøre en forskel i den her verden. Jeg får aldrig nogensinde nogen indflydelse i den her verden, fordi jeg er så elendig, som jeg er, fordi jeg er så forkert, som jeg er. Og det lykkes djævlen over måde at plante det her i vores hoveder. Og rigtig meget af den åndelige kamp, som egentlig kæmpes omkring os kristne, den kæmpes ind i vores hoveder med de tankebygninger, som vi tillader for lov at bygge sig op, for lov at slå rod. Og hvis vi tænker os om, så er det næsten altid negativt. Så er det næsten altid noget, der får os til at kravle nedad. Det er aldrig Guds tanke at trykke os ned. Hvis vi vil læse om, hvordan han kalder mennesker igennem hele Bibelen, både det gamle og det nye testamente, så er de ikke så meget anderledes end dig og mig. De er altid gode undskyldninger for, hvorfor Gud skal vælge en anden, eller han skal finde en bedre, en der er mere klar, eller en der kan tale bedre, eller et eller andet. Men Gud ser det gode i de her mennesker, ligesom han ser det gode i dig og mig. Men når vi sidder med det her negative billede, så kommer tankerne til os, jamen når nu jeg er lille og ubetydelig og værdiløs, så hvorfor overhovedet prøve? Verden er for stor, verden er for kaotisk til, at mit lille liv kan forandre noget som helst. Og så konkluderer vi ret hurtigt, jeg bliver her i sofaen. Jeg bliver her i sofaen. Men hvis det er sådan, vi har det, så er vi lammet, så er vi afskåret fra at opleve, for at erfare de helt intime oplevelser med Gud. Hvor Gud gør det muligt for os at realisere den storhed, som han har lagt ned i os. Hey, vi er skabt i Guds billede. Kan man forestille sig noget større end det? Vi er skabt i Guds billede. Der er lagt en enorm storhed ned i os. Der er masser af muligheder i os. Men vi går og bilder os selv ind, at det er der ikke. Korset, det burde sende os det herlige budskab om, hvor højt Gud elsker os. Det er det, Golgata handler om. Det er det, korset handler om. At Gud han elsker os helt vildt. Han betalte den største pris, man kan tænke sig. for at få fat i dig og mig. Han elskede os nok til at lade sin søn dø for os. Så langt gik han for at få fat i dig og mig. For mange kristne, så handler Golgata mest om at få sine sønner tilgivet. Og så ikke ret meget mere. Det er det, det sådan handler om for rigtig mange af os. Vi skal have vores synder tilgivet, og det er også fuldstændig rigtigt. Det er sådan, det er. Men hvis det er det, altså hvis Golgata det er det for os, så bliver den ikke, så kommer vi ikke meget længere. For så kommer vi ikke til at opleve og erfare Guds fulde hensigt med os. For Guds hensigt med os er langt større end bare at tilgive vores synder, end bare at på et eller andet tidspunkt tage os til himlen. Gud har store planer, tanker, hensigter med os allerede nu. Men ofte så ødelægges de af, hvor negativ og destruktiv vi tillader os selv og tænke om os selv. Guds hensigt var og er at restaurere os til at ligne hans billede. Til at opleve det helt nære fællesskab med ham. Golgata handler om en restaurering af ånd, sjæl og legeme også. Den handler ikke blot om at få tilgivet synder. Tilgivelsen af synder er vigtig. Det er der, det starter. Men så bygger vi på derfra. At vi får bygget den identitet op i os, som var bestemt for os siden skabelsen, men som på en eller anden måde er blevet ødelagt. Måske har vi ødelagt den selv, måske har omstændighederne ødelagt den, måske har verden omkring os ødelagt den, men det korte og det lange, det er, at vi alle sammen mere eller mindre går rundt med en identitet, der er blevet mere eller mindre beskadiget. Der er en direkte sammenhæng imellem vores identitet i Kristus, og så den måde, vi lever på. Der er en direkte sammenhæng. Tingene hænger sammen. Skriften, den er fyldt med udsagn om Guds hensigter for os. Den er proppet med løfter. Den er proppet med hensigtserklæringer fra vores himmelske fars side. Men på en eller anden måde, så lykkes det os at få læst Bibelen uden rigtig at tage det til os. Uden rigtigt at forstå, at det gælder også for mig. Vi tænker altid, at der er nogen, der er bedre rustet. Der er nogen, det passer bedre til, når vi læser om Guds løfter. Så på en eller anden måde får vi læst udenom. Det kommer ikke til at påvirke os. Vi kommer ikke til at forstå, at det her er for mig. Skriften er proppe med de her hensigter for os. Og de er så store, at hvis ikke ligesom vores identitet er på plads i Kristus, så vil vi krympe ind og skjule det lys, som Jesus han egentlig vil have lov at sende ind i os. En af grundene til, at kirken ikke ligesom har forstået og givet respons på Guds invitation til at partner med ham, det er, at der på en eller anden måde er opstået den tanke i os, at Gud han leder efter medarbejdere. Gud han er ude efter medarbejdere. Vi er her, fordi vi skal gøre en opgave. Vi er her, fordi vi har en opgave at udføre. Det har vi et eller andet sted også, men det starter et helt andet sted. Vi må få det på plads i vores hoveder og i vores hjerter, at Gud er en kærlig far, der elsker sine børn. Og han først og fremmest bare ønsker at være sammen med os. Han først og fremmest bare ønsker at være partner med os, ikke at være en slags arbejdsgiver. Vi har sådan et udpræget lønmodtagersamfund, så vi har ret klare billeder af arbejdsgivere. Og det er altid sådan, at hvis du er ansat ved en, så bliver du enten sendt afsted med for lidt udstyr, eller for dårlig udstyr, eller for meget arbejde, for lidt arbejde, eller for lav løn, eller alle mulige ting. Vi har ikke som samfund har vi ikke et positivt billede af det at være en arbejdsgiver. Og hvis vi tager det med over, og bruger det som billede på vores himmelske far, hvis vi tænker, Gud han er en slags arbejdsgiver for mig, så har vi virkelig ødelagt det for os selv. Han ønsker at have fællesskab med os. Han ønsker at partner med os i stedet for. Han ønsker at få lov at være vores far, ikke bare vores arbejdsgiver. Han ønsker sig ikke arbejdere. Han ønsker sig sønner og døtre. Og det er noget ganske andet. Ganske vist sønner og døtre, som kan repræsentere ham i verden omkring dem. Og det er noget helt andet end en arbejdsgiver. Selv disciplene, de har svært ved at fatte konceptet. De har svært ved ligesom at forstå det hele. Og det er derfor, vi skal have fat i Johannes 14 også. For det er sådan et eller andet sted en lang forklaring fra Jesus, hvor han igen og igen ligesom endda jeg er lidt forbavses over, sig mig gang, har I ikke, jeg har været ved jer så lang tid, og har I ikke forstået det hele endnu? Og det havde de så ikke. Så vi læser lige de første 11 vers fra Johannes. Johannes kapitel 14. Jesus han fortsatte sin tale til disciplerne. I skal ikke være bange eller urolige. I tror på Gud, tro også på mig. I min fars hus er der masser af boliger. Hvis ikke, ville jeg have sagt det til jer. For jeg er på vej hen for at gøre alt klar til I kommer. Når alt er parat, kommer jeg tilbage for at hente jer, så I altid kan være sammen med mig der, hvor jeg er. Og I kender vejen, der fører til det sted, hvor jeg skal hen. Nej, herre, indvendte Thomas. Vi ved hverken, hvor du går hen, eller hvordan vi skal finde vej derhen. Jesus svarede, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kan komme til faderen uden gennem mig. Havde I forstået, hvem jeg er, ville I også have forstået, hvem min far er. Men I skal snart forstå, hvem han er, og I har set ham. Herre, vis os faderen, bad Philip. Det er alt, hvad vi ønsker. Er du stadig ikke klar over, hvem jeg er, Philip, spurgte Jesus. Og det er efter, jeg har været så lang tid sammen med jer. Den, som har set mig, har set faderen. Hvorfor siger du så, vis os faderen? Tror du da ikke, at jeg er et med faderen, og at faderen er et med mig? Det siger jeg jer. Det siger jeg til jer. Nej, det jeg siger til jer kommer ikke fra mig selv, men fra faderen, som bor i mig. Og det er også ham, der gør sine gerninger igennem mig. Tro mig, når jeg siger, jeg er et med faderen, og faderen er et med mig. Men vil I ikke tro det, så tro på grund af det, de under, I har set mig gøre. Jesus viser os, hvem faderen er. Jesus viser os, hvem Gud er. Så hvis vi læser evangelierne her, så kan vi få en forståelse af, hvem er egentlig vores himmelske far. Jesus, som omgikkes de værste syndere, Jesus, som rakte ud til alle dem, der havde været i nød, og alle mulige gode ting kan vi læse om Jesus. De eneste, som var udfordret af ham, det var farisæerne, de skriftkloge. Der var ligesom en konstant krig, mest på ord, og enkelte gange lidt mere håndgribelig. Men det er en anden sag. Men for dem, som havde behov, der blev Guds faderhjerte vist på alle mulige måder. Og Jesus, han sætter ligesom egentlig tingene på spidsen. Han snæver det ligesom helt ind og siger til dem til sidst i det afsnit her, vi læser, hvis I stadig ikke kan tro det, så tro alene på, på grund af de under, I har set mig gøre. Der er nogen, der advarer imod det, man kunne kalde oplevelseskristendom. Der er lidt som er baseret lidt på følelser, og vi oplever Guds helligånd og alle sådan nogle ting her. Det er der nogen, der advarer imod. Men det ser faktisk ud som om her, Jesus han er for det. Han taler lidt for det. Det kan jeg rigtig godt lide. Hvis ikke I tror på grund af alt det, jeg har sagt og alt det, I har set mig gøre, så tro i det mindste for de under, I har set mig gøre. Så hop med på vognen, selvom det kun har været en oplevelse for jer. Vi skal gå lige lidt videre i teksten her, vers 12. Det siger jeg, de der tror på mig, skal gøre de samme under, som jeg har gjort. Ja, de skal gøre endnu mere, for jeg er på vej til faderen. De der tror på mig, de vil gøre de samme under, som jeg har gjort. Og nu kan det næsten se ud som om, at vi røg tilbage i arbejderklassen, eller hvad vi skal sige. Ikke? Så nu har jeg lige stået og talt for, at vi skal være sønner og døtre. Så bliver der sagt her, dem der tror på mig, de vil gøre de samme gerninger, som jeg gør. Så er vi tilbage? Var det bare noget fis? Var det et vildspor, jeg bragte os på? At vi er faktisk arbejder, og sådan, det var sådan, det var tænkt. Eller hvad? Lad os læse lidt videre. Vers 13-15. Hør godt efter, og jeg er glad for, at han siger det. Hør godt efter. Hvad end I beder om i mit navn, det vil jeg gøre. På den måde vil faderen blive æret gennem sønnen. Hvis I elsker mig, vil I gøre det, jeg beder jer om. Det skal komme ikke som en sur pligt. Det skal komme ud af et kærligt, et intimt relationsforhold til faderen. Det er der, det skal komme ud af. Hvis vi er der, at det er en sur pligt, hvis vi er der, at det bare er hårdt arbejde, så er det på tide at blive forelsket i Jesus, så det springer ud deraf. Og ikke bare, at man har tillært sig nogle love og nogle regler, og dem skal man overholde det, og det er meget vigtigt, og alle sådan nogle ting her. Hvis I elsker mig, siger Jesus, så vil I gøre det. Og her er vi nok inde på ligesom årsagen til, at kirken, kan man sige, så svagt repræsenterer Jesus i vores tid. Forelskelsen i Jesus, den er nok ikke, hvad den burde være. Den er nok ikke helt der, hvor den burde være. Bliv forelsket i Jesus, og ikke mindst hans ånd. Det forandrer alt. Så kommer tingene til at ske ud af lyst, og ikke af pligt. Vi læser lige videre et par vers her, 16 og 17. Jeg vil bede faderen om at sende jer en anden vejleder, som altid skal være hos jer. Det er sandhedens ånd, som denne verdens mennesker ikke er i stand til at tage imod, for de ser ham ikke, og de kender ham ikke. Men I skal lære ham at kende, for han skal bo i jer og blive hos jer. Han skal bo i os. Jesus, han tog godt nok afsted fra den her jord, men han tog afsted med løftet om, jeg vil ikke efterlade jer faderløse, jeg vil ikke efterlade jer uden en far, jeg sender jer min ånd, og han skal bo i jer. Der kan ikke opfordres stærkt nok til, at vi vælger at leve et liv, hvor forelskelsen til Jesus, i Jesus, den er i top, men hvor også at åndens fylde, den virkelig er til stede. For den forandrer alt. Den gør det her muligt. Den får os flyttet fra at være nogen, der skal gøre en sur pligt, til at være nogen, der gør det ud af et åndeligt overskud, som han har plantet i os. Hey, Gud han ønsker mere end nogen anden, at hans evangelium skal blive forkyndt i denne her verden. Derfor er han også bare klar og villig til at fylde os med hans ånd og hans kraft, når vi lukker os op. Men ofte, på grund af hvad vi går og tænker og tror om os selv, så lukker vi os faktisk ikke op. Så får mulighederne for, at Gud han kan gøre det her, ikke lov at komme til stede. Det får ikke lov at skabe det, det er. Vi slutter lige af med vers 23. Jesus svarede, fordi de, der elsker mig, vil gøre det, jeg siger til dem. Derfor vil min far også elske dem, og vi vil komme og tage bolig i dem. Det hele må og skal udspringe af kærlighed. Ellers så dur det bare ikke, så holder det bare ikke i længden. Det skal udspringe af en dyb og inderlig forelskelse. På grund af det, Jesus han har gjort i os og for os. Når vi oplever os elsket, når vi føler os elsket, så gør det noget i os, så forandrer det os. Jesus han siger, hvis I elsker mig, vil I gøre det. Hvis vi kender os elsket, hvis vi føler os elsket af Jesus, så vil det forandre noget i os. Så vil det forandre, hvem vi er, hvordan vi tænker og tror om os selv. Så vil det bringe os ud uden for den ring, som vi har måske levet i alt for længe. Evangeliet er alt for skjult. Evangeliet fortjener at komme ud i det åbne. Det er, hvad Esajas han profeterer. Lad lyset stråle. Det lys, jeg har plantet i jer, lad det stråle. Det er vores opgave, men det skal udspringe. Ikke af sur pligt, men af en kærlighed, en forelskelse i Jesus og de ting, han har gjort for os. Og den oplever vi kun ved at lade ham fylde os. Det kan aldrig blive noget intellektuelt. Det må og skal være en åndelig oplevelse, en åndelig erfaring, som vi har i vores liv, som vi tillader, som vi åbner os op for. Amen.